Nsemmilkom jiena Johanna Ġusu nilqakom minn ġewwa l-studios ta' Campus FM għall-programm Kwadranglu bi-produzzjoni ta' Insight li hija l-organizzazzjoni studenteska tal-medja ġewwa l-Università ta' Malta. Dan il-programm li ovvjament kif tafu jkun diskussjoni mill-istudenti għall-istudenti għal dawn l-ewwel ftit programmi ta' din it-tieni skeda ta' Kwadranglu qegħdin nitkellmu ma' xi organizzazzjonijiet studenteski ġewwa l-Università. Però qabel ma nibdew bid-diskussjoni tal-lum infakkarkom li intom tistgħu titħlu fuq il-paġna tagħna fuq Facebook li hija Kwadranglu fejn hemmhekk jekk titħlu u tagħmlu like tkunu tistgħu żommu ruħkom aġġornati bil-programmi li għandna f'din l-iskeda. U barra minn hekk jekk għandkom xi suġġerimenti partikolari għal Kwadranglu tistgħu tibgħatulna email permezz tal-indirizz elettroniku kwadranglu@insight.org.mt. U finalment tistgħu wkoll tisimgħu il-programmi ta' Kwadranglu permezz ta' podcasts fuq il-website li hija www.theinsider.org/media. Illum hawnhekk fl-studios miegħi għandi l-Emma Farrugia li hija l-President tal-organizzazzjoni GEF ġewwa l-Università ta' Malta. L-ewwel nett Emma nirringrazzja talli ġejt fil-programm.
Thank you.
Tista' forsi tgħidilna ftit x'inhi l-organizzazzjoni GEF għal min qatt ma sema biha u kemm ilha mwaqfa.
Mela l-GEF tfisser żgħażagħ Federalisti Ewropew u ġiet imwaqqa f'Malta fit-2006, ġifieri din is-sena ħad tkun l-10 snin anniversarju tagħna. GEF hija organizzazzjoni politika u supranazzjonali li tfisser li mhijiex bbażata biss f'Malta, hija attiva f'aktar minn 35 pajjiż Ewropew li hija qatt madwar 30,000 membru f'livell lokali, reġjonali, nazzjonali u f'livell Ewropew. Iż-żgħażagħ f'din l-għaqda għandhom viżjoni ta' demokrazija u unità fl-Ewropa. GEF Malta toffri ħafna attivitajiet internazzjonali u lokali. Seminars, meetings, debates, konferenzi, conventions, training sessions u hekk. Dan madankollu jikkumplementa l-edukazzjoni formali li aħna nirċievu hawnhekk l-università u jespandi l-għarfien tagħna li jippromovi l-etos tal-għaqda. Aħna bħal-għaqda nemmnu fil-futur tal-Unjoni Ewropea u nixtiequ nkabru l-Unjoni Ewropea biex jingħaqdu aktar pajjiżi li qegħdin ġeografikament fiħdan l-Ewropa. Fil-fatt hemm sezzjonijiet tal-ġef preżenti f'pajjiżi li mhumiex fl-Unjoni Ewropea, eżempju bħall-ġef Terki li mhumiex fl-Unjoni Ewropea, però hemm sezzjoni tal-ġef kbira ħafna hemmhekk. Il-ġef hija l-Youth Branch tal-United European Federalists li hija lobby group kbira fil-Parlament Ewropej. Fil-fatt fl-ewwel IP debate li seħħet fit 2014 meta kien hemm l-elezzjonijiet tal-MEPs, il-GEF u il-UEF, United European Federalists, ġew msemmijin f'din id-debate u kienet l-unika NGO li semmiet f'din id-debate. Bekk aħna kif diġa qatt nixtiequ nkabru l-Unjoni Ewropea u nsaħħu l-istituzzjoni tal-EU biex tkun aktar involuta fl-affarijiet nazzjonali tal-pajjiżi.
Inti semmejt li wkoll titħlu ftit fl-edukazzjoni formali tal-istudenti. Intom jiġifieri qegħdin ma xi fakultà partikolari?
Le, aħna non-faculty based organization, jiġifieri ma nagħmlux ġewwa fakultà. Aħna fil-fatt il-membri tagħna jiġu minn korsijiet differenti u hemm min mhuwiex hija ġo kors ukoll għax aħna youth-based organization, jiġifieri tista' tkun membru tal-ġef sakemm ikollok 33 sena.
Jiġifieri mhuwiex limitat għall-istudenti tal-università.
U fil-fatt kif diġa qatt il-membri tagħna mhumiex university students biss.
U kif qed issemmi l-membri, tista' forsi tgħidilna ovvjament int barra inti bħala l-President ta' ġef min huma ta' fuq min huma l-membri l-oħra tal-organizzazzjoni tagħkom.
Barra jiena il-Vice President li huwa Stefan Kutajjar, Secretary General Karen Gawċi, il-Financial Officer Tamara Gawċi, il-Public Relations Officer Nathaniel Falzon, il-Project Officer Arthur Schembri, l-Events Officer Emma Greg, l-International Officer Dario Cocopardo, il-Social Policy Officer Jake Azzopardi u l-External Relations Officer Julian Bayada. U kif tiġaqat dawn jiġu kolla minn korsijiet differenti, hemm minn Uliġi, BCom, hemm ukoll minn Gradua, jiġifieri mhuwiex qiegħed fl-università. U barra minn hekk għandna tliet sottokumitati, għandna l-International Subcommittee, il-Public Relations u il-Media Publications li jgħinuna f'affarijiet li huma specifikament dawk is-suġġetti.
U barra l-membri tal-eżekuttiv li semmejtu subcommittees, hemm xi membri oħrajn ta' Jeff jew huma limitati għal dawk li għadek.
Le, dawk l-eżekuttiv imbagħad għandna l-membri bħalissa għandna fuq 400 membru. U jiġu debates, jgħinuna f'ċertu affarijiet jekk ikollhom aptit, ovvjament nibagħtu newsletter u hekk.
Ġifi, bestaċ ikunu involuti, ovvjament, mux...
Iva, le, jista ikunu involuti, se kem irridu, ġifi, aħna ma namlux presher biex ikunu involuti jek ma rridu, ximma aħna nħajlu l-nis biex intu għamlu informazzjoni xini t-ġi eżat fl-Unjoni Ewropea, biex tal-inqas
Infatt li kunu involuti, kunu jafu kol, xini jġiru anki, nimmaġna f-istessina l-min ikun interessat li l-qoddim jilħaq forsi f-pozizjoni bħalek jew bħal pija ta' tim u koll.
Eżatt.
Kun idea tajba li jibda mod involut.
Eżatt, nħajru l-ħafna nies biex jgħinuna, għalhekk issed għamilna sottokumitati biex min irrid jista' jgħin f'dak il-qasam.
Semmejt li tagħmlu diversi attivitajiet u nafu koll li jkollkom ukoll ħafna attivitajiet ħabba li ovvjament intom tiffuka ħafna fuq l-Unjoni Ewropea jkollkom ukoll avvenimenti forsi barra minn Malta u relatati maffajtu barra minn Malta. Tista' forsi tgħidilna xi attivitajiet li tagħmlu ta' sikwit jew xi avvenimenti li kellkom riċentament li kienu ta' suċċess għalikom.
Mela ta' kull sena hemm ċertu events li nagħmlu, eżempju dejjem nibdew is-sena bil-networking activity tal-Friends of Jeff Barbecue. Li kun dejjem b'xejn u in an informal manner tipo nies isiru jafu li xulxin. Ikollna wkoll Santa Zejlis li dejjem ikun charity event, aħna bħala Jeff nemlu ħafna fil-karità u ikollna wkoll eżempju Vino Vino li wkoll networking event f'Mejju. Din is-sena anzi ħankabru dak l-event. U ħaġa li bdejna s-sena l-oħra hija kampanja ta' series of debates, topical debates. S-sena l-oħra kienet jisima Building Bridges biex naqdu lill-studenti mal-MPs għaliex hemm din il-misconception li l-MPs aħna nivvotawhom u mbagħad imorru l-European Parliament u ma nkunux nafu eżatt x'inhu qed jiġri, kull ma nafu kemm qegħdin jitħallsu. Aħna bħala Jeff nixtiequ neliminaw dik il-gap u sena l-oħra bdejna billi nagħmlu dawn id-debates fejn ninvitaw lill-MPs u lill-professjonali fil-qasam tas-suġġett biex jitkellem mal-istudenti u mal-youth.
U naħseb xi ħaġa tajba ħafna minħabba li l-MPs fil-każ ta' Malta, eżempju ħabba li pajjiż żgħir, nimmaġina sna mhux bil-fors nieħdu vantaġġ biżejjed mill-fatt li qegħdin viċin tal-MPs u nistgħu nkunu nafu x'inhu. Jiġifieri event bħalma semmejt inti nimmaġina li jgħin ħafna f'dak l-aspett.
Din is-sena bdejna fuq is-sena l-aħħar dawn id-debates jisema Crossroads, the Future of the EU. Sissa kellna żewġ debates. L-ewwel debate kien fuq l-immigrazzjoni li ġiet Marlin Mizzi u Alfred Sant, l-MPs, jiġifieri minn 6 MPs ġew tnejn. U kellna wkoll debate fuq is-sigurtà u x-Schengen fejn l-ex-kummissarju Tonio Borg ġie. U l-aħħar wieħed kien fuq ir-reproductive rights u privileges fejn ġew ukoll ħafna nies professjonali u nies mill-laqdiet on campus li huma jew pro-choice jew pro-life. Dak huwa l-aktar ħaġa li aħna nifokaw il-debate għax nixtiequ lill-istudenti u l-juti formaw l-opinjonijiet tagħhom u mhux biss dawk li jisimgħu minn fuq il-news u l-medja u l-gazzetti jew forsi dak li jisimgħu id-dar imma nixtiequhom jaħsbu għal rasom.
U x'tip ta' respons ikolkom normalment għad-debate? Jiġifieri jkollkom parteċipazzjoni għax kif semmejt inti forsi anke fl-università. għanna dik il-ħaġa li forsi biex namlu debates jew biex niddiskutu forsi nsibuha diffiċli. Kif sibtu għandhom f'dawn l-events?
Għal-bidu kienet diffiċli ħafna għaliex għaw apatija kbira l-università, però billi din it-tieni sena naħseb li ħadna naqra spinta mid-debates tas-sena l-oħra u l-organizzazzjonijiet l-oħra u l-istudenti li jafu bina naħseb jafu kemm aħna dedikati fuq dawn id-debates u nippruvaw inġibu nies ta' sustanza. Ħaġa li tattira ħafna nies ukoll hija l-fatt li aħna id-debejt ma nagħmluhiex stil normali, aħna nużaw l-istil tal-fishbowl li ħadni għamenant il-Jeff Europe, jiġifieri din hija ħaġa tipikament ta' Jeff Europe. Kif taħdem din il-ħaġa hija li konna l-panel, jiġifieri l-speakers li nkunu aħna għażilna li jqogħdu fin-nofs, f'ċirku fin-nofs, u jkun hemm żewġ siġijiet ukoll ekstra għal min jixtieq jiġi u jagħti l-opinjonijiet tiegħu jew inkella jixtieq jisaqsi mistoqsija tiegħu li mhux neċessarjament aħna nkunu issettjajna qabel.
Jiġifieri kważi n-nies ishom jiġu fl-istess livell tal-speakers. Eżatt,
eżatt, u ġieli jiġifieri kienet naqra heated.
Eħe, għax letteralment inti mbagħad tiġi kważi wieħed mill-speakers praktikament tal-ftit ħin.
Eżatt.
Tista' tgħidilna forsi dwar xi avvenimenti li għandkom fil-futur li tistgħu tgħidulna dwarhom.
Iva, issa ħan nifokaw ħafna fuq l-MP Watch li bdejn jew ukoll is-sena l-oħra, però ħan marru livell ġdid. Is-sena l-oħra l-MP Watch kienet li kellna l-MPs dawk li xtaqu jieħdu sem. U għamilna interviews magħhom fuq bażikament fuq x'kienu qegħdin jagħmlu fl-IP. Din is-sena ħan niddetikaw xahar lil kull MP, jiġifieri ħad tkun aktar focused.
U ħajkunu voluti l-MPs.
Eżatt, jiġifieri ħajkolna debates ma l-MPs stess, specific debates. Jista' jkun ukoll il-possibilità li MP jitella ċertu nies li jixtiequ jitellgħu ma' dik l-MP jew ma' dak l-MP fil-IP. Barra minn hekk ħadkun topical fis-sens li l-MP x'intiġi jew jiġi elett jibqa' parti mill-SND jew mill-IPP fil-kas ta' Malta, però jiġi inatat working group, jiġifieri billi l-MP tkun qiegħda parti minn political group, ma jfissirx li dejjem ħad tkun ma' dak il-political group. Eżempju f'kas ta' l-MP Roberta Metzola, qiegħda fil-working group tal-immigration li bħalissa huwa suġġett li taħraq ħafna għalhekk qiegħda nsemmiha. Bekk eżempju fil-każ ta' Roberta Metzola ħan nifokaw ħafna fuq l-immigrazzjoni f'dak ix-xahar tagħha. Ovvjament kif diġà qatt ħajjina ta' xahar kull wieħed għal min jixtieq jew sem, però bħalissa għandna rispons tajjeb ħafna.
U meta beħsibkom tibdew jew diġà bdiet?
Diġà bdiet din bdiet fil-bidu ta' frar, bdejna ma' l-MP Therese Comodini Kakija. U għedin namlu ħafna vox pops, u għedin namlu debates u videos biex nuru l-studenti u l-youth eżatt x'inhet tagħmel din l-MP.
Inti personali tista' forsi tgħidilna ftit kemm ilek involuta fil-ġef, forsi anke tgħidilna x'ħajrek wara kollox li tidħol mal-ġef, u x'tagħtek bħala esperjenza anke għalik personali, forsi anke mod professjonali għall-karriera tiegħek il quddiem il-fatt li inti daqshekk involuta f'din l-organizzazzjoni.
Jiena fil-ġef bdejt fit-2014 bħala l-International Officer, jiena bdejt għaliex id-dinja Ewropej vera toġobni, l-international sector vera toġobni, u rrit post fejn nisprimi ruħi u nibda nkabbar l-opinjonijiet tiegħi. Il-ġef fejn it-tniex kabret l-imħabba tiegħi lejn l-Unjoni Ewropeja, jiġifieri jiena ovvjament naqbel ħafna fl-integrazzjoni tal-Unjoni Ewropeja. Kabret li l-arfin tiegħi u għajnitni naħseb għalija u nifforma opinjonijiet tiegħi. Tatni ħafna opportunitajiet biex insifer u nirrepreżenta lil Ġef Malta u lil Malta wkoll. Milux sifirt Zurik u hemmhekk kelli l-opportunità li nirrepreżenta lil Ġef Malta. Ġef Malta hija rekognizzata ħafna fil-Ġef Europe għaliex meta tikkunsidra li Malta m'għandix popolazzjoni kbira għandna ħafna membri. U barra minn hekk qalmitni naħdem ma' grupp ukoll tipo ma' ħafna nies li jiġu minn backgrounds differenti, jien personalment għawċija, allura meta ġejt Malta tipo sibt lil-ħafna nies b'opinjonijiet differenti u backgrounds differenti. U formajt ħafna ħbieb, ovvjament bnejt il-kontakts tiegħi ma' ċertu nies. U hija ħaġa ta' soddisfazzjon. Ta' soddisfazzjoni kbira li tkun parti mill-laqda.
Din hija naħseb mistoqsija li nħobb jiena personalment tinsaqsi meta jkollna nies minn organizzazzjonijiet għax dejjem nisimgħu b'din misconception biex ngħidu hekk li l-fatt li inti tkun f'organizzazzjoni bħala student qed titlef il-ħin mill-istudju li qed taħli l-ħin, mentri fil-verità kif qed inti semmejt ħafna raġunijiet għalfejn il-fatt li inti tkun parti minn organizzazzjoni kważi kważi qed tgħin lilek innifsek mod akkademik ukoll.
Fil-faqqi qiegħda fifter liġi tipo, I made it issa, u kont qiegħda fil-ġef u kont involuta f'qdiet oħra minn mendu bdejt l-università u tant kemm ma naqqas li xħin mill-istudju li anzi bnejt il-kontakt u sirt naf lin-nies, sirt naf ħbieb ġodda.
Semmejt il-ġef Jurip l-ewwel. Kif kienet dik l-esperjenza li anke inti kif diġà semmejt sifirt barra minn Malta u ltqajt ma branches oħra ta' ġef, kif kien ir-respons?
Mela, ovvjament Malta l-idea ta' federalizmu għadu ma tantx is-settja. Nisadu ma tantx jafu x'tfisser eżatt il-federalizmu barra huma aktar akkaniti jekk tittejt, però aktar qed jgħaddi żmien aktar il-ġef qiegħda tikber f'Malta u aktar rekognizzata mill-ġef Europe. Kellna seminars f'Malta u fejn nies minn sections differenti tal-ġef fl-Ewropa ġew u ħadu gost u interessaw ruhom. Ħaġa li aħna għandna li forsi ġef Europe jew is-sections l-oħrajn tal-ġef m'għandhomx huwa kif qatt qabel għandna close relations mal-MPs tagħna għaliex aħna jiġifieri pajjiż żgħir ħafna. Għal pereżempju ġef Germany għandhom 96 jew 97 MPs, impossibbli li jkunu daqshekk close magħhom. Jiġifieri xin immorru barra u ngħidulhom li aħna għandna l-kuntatti tipo jinteressaw ruhom ukoll. S'issa rappreżentajt il-ġef darbtejn, ħaġa li tkun gburija ħafna u li tmur u tirrepreżenta l-ġef Malta u l-fatt li jint Maltija.
U finalment tista' tgħid innaftit kif is-semmija tagħna jistgħu jsiru jafu iktar dwar ġef, kif jistgħu jiksbu aktar informazzjoni.
Iva, aħna għandna Facebook page ġef Malta, hemmhekk nippostjaw l-aktar affarijiet kemm l-avvenimenti tagħna u kemm ukoll news related issues u opinjonijiet tagħna. Għandna wkoll it-Twitter page ġef Malta wkoll u għanna l-email tagħna li huwa info@jeffmalta.com. Però ħeġġiġkom tikkuntattjawna fuq Facebook għax hemmhekk aħna dejjem inkunu attivi. Tistgħu tillajkjaw il-page.
Nirringrazzjak ħafna Emma talli kont magħna u ovvjament nawguralek kemm lilek u l-bqija tat-tim ta' Jeff għal matul is-sena skolastika li ġejja. Issa ser ngħaddu biex nisimgħu id-diska Red Curly Hair tal-grupp The Busker li iktar tard ukoll ser nkunu qegħdin nisimgħuhom jagħtu intervista ma' Leon Xwieb.
My baby girl, red curly hair, you give me life, you're my own sunshine. You walk with no clue that you're beautiful too. Just let me hold you in my arms and tell you all these things again. You are the love of my life. I am honored to be by your side. Just look at me with those pretty green eyes of yours and you'll see how you fill my life with joy. Smile through your eyes, you sing through your soul. My little light, you play the main role. Dreams that come true and I found that in you. Just let me hold you in my arms and tell you all these things again. bad man, stolen my heart. Just take my hand, let's dance for a while. Leave me again, your beautiful smile.
Nil-qawkom l-ura, għanna kem smajna Red Curly Hair, single tal-band The Basker. Maħna fil-studio l-lum għanna l-Dario Genovese u David Grek, membri tal-istess band. The Basker, min huma?
Essax, The Basker jikonsisti minn erba membri li huma Dario ikanta u jidoq akustik gitar, John Paul Borch li doq drum super percussion, jiena li ndoq double bass u piano, synthesizer, u Sean Meechin li doq saxophone u harmonika.
Bħala band, kif inaqattu?
Il-band bdiet iktar isu bħala proġett isu duo, fis-sens fil-bidunet konna jgħinu John Paul fuq id-drums. Qed ngħidu xi tlissi minnu nofsilu issa naħseb. U mbagħad insomma kważi mill-ewwel ġifieri ddeċidejna li ndaħlu speċi ta' bass u David kont nafu minn band oħra allura qisna niż-żewġ band. U ddeċidejt ma' John Paul li speċi ta' jkun l-aħjar u jħed biex speċi ta' jiena qatt ma għandna bħala chemistry u hekk diġà konna speċi ħbieb allura. U mbagħad domnek tlieta qisu. U mbagħad xi sena u ma nafx kemm ilu ddeċidejna insomma iltqajt ma' Sean Students Fest stess l-Università u ddeċidejna insomma li ndaħlu saxophone ukoll fil-band u issa qegħdin erba'.
Bħala ispirazzjoni għall-mużika tagħkom biex tikdbu, biex tikkrejaw, f'xemm waraja?
Mhux kull distess ovvjament. Ħafna drabi mużika f'sens xi ħadd tiġi bqisu l-skeleton ngħidlejjen u mbagħad speċi ta' kulħadd idaħħal l-istrumenti jew kif jaħseb li speċi imur l-aħjar. Għalkemm ġieli ktibna anke diski ġifieri ġust tibda seb tipo jamming session u ġust mbagħad nikbu diska. Imma u lirika fhem mhux kollha l-istess, hemm ftit minnhom li jkunu tipo vera speċi meaningful u x'naf jien u mbagħad ftit oħra ġust għas jistess ma kuna fjaħna jtġi.
X-tip ta' gigs tiħdu sem fjom? S-sena l-ohra kontu ħattu sem Frog This Out. Din s-sena għati tajru terġaw ti parteċipaw?
Aħna pala bendi hobbu speċi ħafna drabi namlu affarijiet li speċi għadna ma minnix. Allura, ife, mux għat ma t-slu xej, ovvijament ġiviġi li morna stess festivals jew xna fjen, ma għanna iktar su affarijiet ġodda f-moħna, għanna xie zewġ festivals li għadna ma daqqinix fjom, speċi għan niprofaw nimmiraw għal-jom dis-sena minn Frog, speċi għaffariet.
Sistaw samun la xinu ma jow. Issa xej konkret.
Ifem, suppost.
Ed Garden niprofaw. U l-Beer Fest.
Ta' t-tira audienza piuttost da' zoħa ġifiri.
Mux bess, ifem, mux.
Għazza, anka fa' l-audienza ġdida, għatma da' għajna.
Ed
Garden da' għajna darbte, ma' dejem sabja fa' l-atmosfera mek. Beer Fest tkun l-ewwel darba, l-ura. Tkun anka għalina esperienza ġdida.
Għandkom xi proġetti għal-futur qarib?
Essaċ palissa t-naħmu ħafna fuq l-album il-ġdid tagħna l-ewwel wieħed. Dak mainly x-xogħol tagħna kollu mitfu hemmhekk palissa u ħafna recording, ħafna mixing u editing u niltaqgħu intrixin u naħdmu fuqu. Ġifieri mainly li għandna f'moħħna dak.
Ja minn hekk imbagħad ifhem għandna xi żewġ gigs jgħin imma ma sejdu għalissa x'inhu.
Eżatt, ma
u għandna live sessions li ħanamluhom ukoll f'post li għalissa għadu.
Eżatt, dal-waħda.
Għadu sigritu.
Semmejtuna li qed taħdmu fuq l-album, il-proċess wara kif pressu għall-ewwel album tagħkom. L-esperjenza tagħkom s'issa.
Ma essaċ, eżatt, bħala album huwa l-ewwel wieħed, però ħriġna erba' EPs diġà qablu, ġifieri mainly il-proċess huwa simili ħafna. L-unika ħaġa li għall-album għandna like 14-il track, allora differenti minn.
Fis-sens fejn EPs kienu ishom iktar ġust aħna. L-album tipo tiġu nies.
Eżatt, qed ninkludu ħafna outside members ukoll fih anke bħala advice minn ħadd ieħor u hekk jgħinek ħafna jkollok persuni minn barra l-band. Li għandu differenti wkoll qed nippruvaw kemm jista' jkun hekk noħorġu so outside of the box ma nibqgħux dejjem pereżempju jekk dejjem ħaġa kon nagħmlu hekk nippruvaw naraw kif nistgħu nisperimentaw iktar biex anke il-ħoss bil-mod qed jevolvi wkoll. Issa kuntenti.
U qed li ilkom issa madwar 3 snin u nofs u semmejna ftit it-tip ta' audjenza li tattraw li hija pjuttost varjata. X'feedback kellkom s'issa fuq il-mużika tagħkom minn pubblikun ġenerali?
Ħafna drabi ifhem meta ndoqgħu skont il-crowd ukoll ovvjament. għanna mużika ġili jankan 60s u ek. Ġifiri mażżar net mux dejjem ovvjament għatkun favorita tagħhom, speċjalment hemm xi ħbib fis-sens jisimgħu affarijiet oħra totali ġest probably jgħidu daw xi qed jagħmlu taf kif. Imma mbagħad sabiħ li tara ġieli nies li huma kbar li japprezzaw il-mużika tiegħek li jekk iddoq stili oħra probabbilment kbar tista' tinsihom. Fis-sens jiġifieri naħseb kellna mit-tnejn fis-sens żgħar u kbar dawnna li noġbuhom. Tipu għandna l-ispenna ikbar.
Però ġieli ndoq u diski wkolli hemm kemm żgħar kemm ikbar jiġbuh.
Eżatt, mbagħad ġieli.
Tibda xi waħda rock and roll tara kulħadd jaqbel ġieli.
Jekk xi ħadd ikun interessat li jikkontattjakom għal gigs u events, kif jista' jagħmel dan?
Ma, messaġ, jista' jibgħatulna email fuq l-email adress tal-basker li hu thebaskerproject@gmail.com jew jista' wkoll jikkontattjawna Facebook page naraw ħin kollu jiġri.
Allum ser ikollna nikkonkludu hawnhekk għax il-ħin qed jafas. Nirringrazzjakom tal-li naqgħadtu magħna, infakrukom li Kwadranglu jerġa' jkun magħkom l-erba' li ġej, fit-8 ta' felaxija b'repetizzjoni s-sibt fl-10 fuq Campus FM. Inselmulkom.